Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlki Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 25-31 dərəcə olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. Rayonlarda isə axşama leysan deyiblər.
Ümumiyyətlə, sinoptiklər həftə boyu Azərbaycan rayonlarına qeyri-sabit hava deyiblər. Əksər rayonlarda leysan yağışları yağacaq və dolu da düşə bilər.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhval arzuluyoruq. Verilişimiz isə xəbərlərlə davam edir. 3300 nəfər magistraturaya qəbul ola bilib, 1000-dən çox yer boş qalıb.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısının Bakı, Yerevan və Qarabağ səfərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow'dakı terror aktlarına cəhddə şübhəli bilinən 5-ci adamı da tutublar.
Bugün Rusiya və Amerika prezidentləri Amerikada görüşürlər və Qəbələ Ərəsinin gələcəyi məsələsində müzakirə oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərdən sonra başqa mövzuya da toxunacaq. Bakıda evlərin qiymətləri nə səviyyədədir və bazar varmı? Bununla bağlı Nüsrət İbrahimlə Əmlak Bazar İştirakçıları İctimai Birliyinin sədri ilə söhbət eləyəcəyik.
Xoş gəlmişsiniz Nüsrət bəy.
Amma bu Nüsrət bəylə söhbətimiz az sonra olacaq. İndi xəbərlərin icmalını daha geniş çatdıraq. Magistraturaya 3351 nəfər qəbul olub. Dünən imtahanın nəticələri tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının TQDK Qovaz ünvanındakı internet saytında yerləşdirilib. Bugün artıq magistr jurnalının növbəti sayında da dərc olunur. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına Elnur Nağzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, ərizə verənlər arasında 1600-dən çox adam ali məktəbi fərqlənməklə bitirsə də, onlardan ancaq 658-i magistraturaya qəbul ola bilib. 1000-dən çox boş qalan magistr yerinə isə avqustun 15-dən sonra yenidən yerləşdirmə aparılacaq. Elnur Nağzadə onu da deyib ki, humanitar fənlər üzrə 80, texniki fənlər üzrə isə 70 bal toplayan bakalavrlar dövlət hesabına xarici ölkələrdə magistratura təhsil almaq üçün iyunun 6-sına qədər yenidən sənədlərini təqdim edə bilərlər.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağa səfərinə etiraz tədbirləri keçirəcək. Təşkilatın sədri Akif Nağı Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar piketlər keçirməyə qərar alıblar. Bundan başqa Dağlıq Qarabağa və Ermənistana gedən ziyalıların özləri ilə də görüşməyə çalışacaqlar. Bu günlərdə bir qrup erməni və azərbaycanlı ziyalısı Xankəndinə, Şuşaya, Yerevana və Bakıya müştərək səfərlər eləyiblər. Azərbaycan rəsmilərinin sözlərinə görə səfər iki xalq arasında inamı möhkəmlətmək məqsədi daşıyır.
ADP-nin Balakən rayon təşkilatının sədri Nizami Quliyevin axtarışları davam edir, onu polisi yaralamaqda ittiham edirlər. Balakən rayon prokurorunun müstəntiqi Akif Şıxıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nizami Quliyev işıq pulu borcuna görə onun işığını kəsməyə gələnləri evinə buraxmaq istəməyib, evinə girməyə cəhd edən polisə isə atəş açıb. Atəş nəticəsində qollarından yaralanan polis artıq xəstəxanadan evə buraxılıb.
Bugün bəzi jurnalistlər və onların ailələrinə maddi yardımlar göstəriləcək. Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondunun təşkilatçılarından biri, Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə, həbsdə olan jurnalistlərdən bəzisinin ailəsi peşə borcunu yerinə yetirən zaman xəsarət almış 4 media nümayəndəsi fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuş 20 jurnalist və 2 qəzet onlara müraciət ediblər. Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu bugün kimlərə və nə qədər yardım ayırdığını açıqlayacaq. Fondu 4 qeyri-hökumət təşkilatı təsis edib. Azərbaycanda təzyiq və problemlərlə üzləşən jurnalistlərə və qəzetlərə maddi yardım eləmək üçün vəsait isə fonda Soros Açıq Cəmiyyət İnstitutu ayırıb 10.000 dollar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Londonda Heathrow aeroportunun 3-cü terminalı bazar günü gecəsi müvəqqəti olaraq bağlanıb. Binada şübhəli çanta tapılandan sonra polis çantada partlayıcı olmadığını bildirəndən sonra terminal işinə davam edib. Scotland Yard'ın sözçüsü bildirib ki, polis şübhəli çanta haqqında məlumat daxil olan kimi terminaldakı insanları evakuasiya edib, hər şeyin təmiz olduğuna əmin olandan sonra uçuşlar davam etdirilib. Eyni gündə Amerikadakı Kennedy havalimanında da oxşar hadisə baş verib, evakuasiya tədbirlərinə əl atılmışdı. Britaniyada London və Glasgow'da terror partlayıcı doldurulan maşınlarla terror aktlarının üstü açılandan sonra təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
Dünən Britaniya polisi London və Glasgow'dakı terror cəhətlərinin şübhəli bilinən 5-ci adamı da Liverpool'da həbs elədiyini bildirib. Britaniya mediası yazır ki, həbs olunanlardan ikisi həkimdir. Daha öncə 2 nəfəri şənbə günü Glasgow'da tutmuşdular, elə hadisə yerindəcə qaz balonları və partlayıcı doldurulan cip maşınında. Maşını Glasgow aeroportunun qapısına çırpmağa çalışanda partlayışın qarşısını almaq mümkün olmuşdu. Maşındakılardan birinin belində intiharçı kəmərinin olduğu bildirilir. Digər 2 nəfəri isə Cheshire-də həbs eləmişdilər. Londonda 2 minalı saxlanan Mercedes maşını tapılandan sonra. Dünən axşam isə polis saxlananlardan birinin ifadələri əsasında Glasgow xəstəxanasının yaxınlığında partlayıcı ilə dolu maşını aşkarlayıb və zərərsizləşdirib. Britaniya polisi ölkədə yüksək təhlükəsizlik tədbirləri elan edib, axtarışlar aparır və hadisələrin bir-biri ilə bağlı olduğunu iddia edir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Əl-Qaidəni terror cəhdlərində ittiham edib.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikaya gəlib. Prezident Bush'un ailəvi istirahət yerinə Maine-də Kennebunkportda Putin və Bush iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcəklər. Bu görüş Rusiya və Amerika arasındakı münasibətlərin bir çox beynəlxalq məsələlər üzündən kəskinləşməsi fonunda baş verir. Görüşdə Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasını birgə işlətməklə bağlı təklif də müzakirə oluna bilər. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bu arada Bush'la Putinin görüşündən öncə müharibə əleyhdarları iki ölkə prezidentlərinin görüşünə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Yüzlərlə etirazçı Kennebunkportdakı Bush və Putini müharibələrdə ittiham eləyiblər. Amerika prezidentini İraq və Əfqanistana görə, Rusiya prezidentini isə Çeçenistana görə.
Əfqanistanda NATO-nun hücumları zamanı dinc adamların ölümünü araşdıracaq komissiya yaradılıb. Prezident Həmid Kərzayı iyunun 29-da NATO qüvvələrinin hava zərbələri nəticəsində 45 din sakininin ölümünü araşdırmaq üçün belə qərar verib. Əfqan rəsmilərinin sözlərinə görə həmin gün Talibana qarşı əməliyyatlarda Helmand əyalətindəki 2 kəndə hücumda 62 yaraqlı və 45 din sakin həlak olub, amma cəsədlərin müstəqil ekspertizası hələ aparılmayıb. Hökumət rəsmiləri, ekspertlər və parlamentarilərdən ibarət komissiya bunu araşdırmaq üçün hadisə yerinə göndərilib.
Əfqanistandakı vəziyyət, qanunun bölkədəki rolu bugün Romada başlanan beynəlxalq konfransda müzakirə olunacaq. İtaliya və Əfqan hökumətlərinin birgə təşkil elədiyi konfransda BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer və İtaliyanın xarici işlər naziri Massi Dalimanın da iştirakı gözlənilir.
Bugün Türkiyədə erməni jurnalisti Hrant Dink'i öldürməkdə şübhəli bilinənlərin məhkəməsi başlanır. Hrant Dink yanvarın 19-da İstanbulda qətlə yetirilmişdi. Dink öldürdüyünə etiraf edən 17 yaşlı yeniyetmə və ona yardım edən şəxs bugün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq.
Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsa, burada boşluq yaranacaq ki, bu boşluğu da Əl-Qaidənin yaraqları doldura bilər və bu qüvvələr artıq təkcə İraq üçün yox, bütün region və dünya üçün təhlükə ola bilər. İraqın xarici işlər naziri Hoşyar Zəbari belə deyib. Bu arada İraq hökuməti iyun ayında ölkədə 1250 dinc sakinin həlak olduğunu bildirib.
İranda isə ingilis dilli kanal xəbər agentliyi yaradılıb. İran rəsmiləri deyirlər ki, 24 saat boyunca fasiləsiz çalışacaq olan Press TV İranla bağlı həqiqətləri fərqli tərəfdən göstərməyə çalışacaq və qərb meyilli media vasitələrinin yaratdığı boşluğu dolduracaq.
Azadlıq radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir, birazdan canlı söhbəti qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və indi də söz verdiyimiz kimi canlı söhbətimiz olacaq. Bakıda əmlak bazarında durum necədir? Bununla bağlı Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Nüsrət İbrahimli ilə söhbət edəcəyik. Studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz bir daha.
Sağ olun.
Nüsrət bəy, birinci sualımız belə olacaq ki, məlumdur ki, ipoteka verilməsi dayandırılıb büdcədən, hərçənd hökumət deyir ki, müvəqqətidir. Bunun bazara nə təsiri oldu?
Bəli, son ayda, yəni bu ötən iyun ayında bəzi texniki səbəblərdən ipoteka kreditin kreditləşməsi müəyyən qədər müəyyən müddətə dayandırılmışdır. Təbii ki, bazarda onsuz da hökm sürən durğunluğa bu bir az da mənfi təsir göstərib. Belə ki, bu ilin ötən ilin sonundan və bu ilin əvvəlindən daşınmaz əmlak bazarında baş verən qiymət sıçrayışı təbii ki, alıcıların həm alıcı kütləsinin sayına təsir etmişdir və həm də ki, ümumi təklif portfelinə müəyyən qədər mənfi təsir etmişdir və ona görə bazarda müəyyən qədər durğunluq müşahidə edilirdi. Lakin ilin əvvəlində ipoteka kredit sistemində baş verən həddindən artıq yumşaltma şərtləri bazara müəyyən bir müsbət abuhava gətirdi və insanlar tədricən bazara qayıtmağa başladılar. Deyərdim ki, ilin əvvəlindən may ayının sonuna qədər bazarda müəyyən qədər aktivlik dinamikası artımla müşahidə edilirdi. Amma çox təəssüf ki, iyun ayında bu aktivlik müəyyən qədər sönməklə bitdi. Yəni ki, əgər ötən 5 ayda bazara çıxarılan hər əmlakdan 3.4-ü həmin ay, bir ay içərisində satılırdısa, artıq iyun ayında bu göstərici, yəni aktivlik göstərici 2 dəfə demək aşağı inmişdir.
Neçəsindən 3.4-ü?
Hər 10 mənzildən 3.4-ü, yəni aktivlik göstəricisi təxminən bu səviyyədə idi son 5 ayda. Ancaq 6-cı ayda iyun ayında isə bu göstərici 2 dəfə pisləşmişdir. Yəni bazarda aktivlik dinamikası demək xeyli aşağı düşmüşdür.
Aha, bu dinamika aşağı salan biz dediyi ipoteka. Başqa hansı şərtlər var ki, bu aşağı salmağa kömək edir? Bir şey deyim, bu ipoteka ilə bağlı dedik ki, aktivliyi artmışdır. Bu artanda qiymətlər də artmışdır mı?
Demək, qiymətlər bayaq vurguladığım kimi əsasən artmışdır ötən ilin sonu və bu ilin əvvəlində. Təxminən il ərzində ilkin bazarda qiymətlər 70%-ə yaxın artmışdır. Lakin təkrar mənzil bazarında və qeyri-yaşayış obyektləri bazarında qiymətlər təxminən 28-30% civarında il ərzində artmışdır. Və bu artım təbii ki, kifayət qədər təşkil etmişdir. Demək olar ki, alıcı kontingenti bu artımı, bu yeni qiymətləri həddindən artıq öz üzərində həddindən artıq hiss etdirdi. Ona görə də müəyyən qədər bazara demək müraciət etməyə ehtiyatlanırdı. Yəni onların alıcılıq qabiliyyəti bazarda formalaşan qiymətlərdən xeyli aşağı idi. Təbii ki, bu gün mənlə razılaşarsınız ki, demək olar ki, Azərbaycan şəraitində çox nadir insanlarda əlində ehtiyatda olan 100 min manat və yaxud 100 min ABŞ dolları tapılar ki, bazara demək müəyyən bir obyektin və yaxud yaşayış mənzilinin alışı üçün müraciət eləsin.
Müsət Bey, ancaq biz buradan studiyamızın pəncərəsindən baxsaq, şəhərdə onlarla ev tikilir və tikilməkdədir. Bəs bu evləri kim alır? Əgər deyirsiniz ki, kimisə əlində nadir adamların əlində 100 min manat pul olar.
Gəl mənlə razılaşın ki, bu gün satılan bu evlər əsasən 2 və 3 il müddətində satılır. Yəni müəyyən qədər kredit sistemində satılır. İlkin ödəniş təxminən bir 30% ödənildikdən sonra yerdə qalan isə bu məbləğ isə aybaya ödənilir. Yəni bu kredit sistemi əhaliyə alıcı kontingentinə müəyyən qədər yüngüllük gətirir. Ona görə də mənzilə ehtiyacı olanların bir qismi bu bazara üz tutur və bu mənzilləri alırlar. Lakin ötən ilin sonlarından və bu il demək olar ki, bütün Ölünlüklə ötən 6 ay ərzində ilkin bazarda, yəni yeni tikintisi aparılan yaşayış mənzilləri bazarında alıcı aktivliyi xeyli aşağıdır. Bugün mən söhbət etdiyim tikinti şirkətlərinin böyük əksəriyyəti satış problemi ilə üzləşiblər və onların bir qismi hətta tikintinin müvəqqəti olaraq yaxşı zamanlara qədər dondurublar da. Təbii ki, bu da əsasən bağlıdır alıcıların bazardan müəyyən qədər çəkilməsi ilə. Çünki onların alıcılıq qabiliyyəti bugünkü formalaşan qiymətlərə cavab vermir. Bayaq vuruladım ki, ilkin bazarda, yəni yeni tikillərdə qiymətlər son bir ildə 70%-ə yaxın artıb. Təbii ki, bu da onların büdcəsinə böyük təsir göstərir. Ona görə də müəyyən qədər bu bazara üst tutmaqdan ehtiyatlanırlar. Əvvəllər əgər bir il bundan əvvəl Bakıda ucuz mənzili 300 ABŞ dollarına, 350 ABŞ dollarına tapmaq olursa bir kvadrat metri, bugün 600 ABŞ dollarından, 570 ABŞ dollarından aşağı tapmaq qeyri-mümkündür. Deyək ki, əvvəllər bir il bundan əvvəl satış bazarda, deyək, ilkin bazarda yuxarı satış həddi 2200 ABŞ dolları isə bugün artıq həmin yuxarı satış həddi 6000 ABŞ dolları səviyyəsinə çatmışdır.
Aha, Müşəd Mənim, siz bayaq dediniz bu ilkin bazarda belə deyək də artıq satış biraz dayandırılır və hətta kimlərsə də dondururlar tikintilərini. Belə deyək də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu yaxınlarda belə bir açıqlamaları oldu ki, bəzi binalar cavab vermir təhlükəsizlik standartlarına, bəzilərin tikintisi dayandırılacaq, bəziləri ümumiyyətlə uçula təzədən sökülə bilər. Bu açıqlamaların təsiri oldu mu bu yeni tikilən evlərin ilkin bazara?
Təbii təsir olur. İnsanlar müəyyən qədər bu sözlərdən çaşqınlıq içərisində olurlar. Bəziləri ehtiyatlanırlar bu bazara üst tutmağa. Bir çoxu bizə müraciət edir ki, bugün tikilən binaların keyfiyyətinə nə dərəcədə inanmaq olar, nə dərəcədə ona demək ehtiyatlı yanaşmaq olar. Bilirsiniz, əgər demək inşaat standartlarından çıxış eləsək, təbii ki, hər bir binada bir çox problemlər mövcuddur. Bakıda bugün elə bir tikinti tapmaq olmaz ki, həmin o inşaat standartlarına tam cavab versin. O biraz az, biraz çox demək yayınmalar, bu inşaat standartlarına müəyyən yayınmalar bugün mövcuddur. Ancaq mən razıyam ki, elə yaşayış binaları tikilir ki, bugün demək olar ki, o tam təhlükəli vəziyyətdədir. Yəni inşaat standartlarına heç cavab vermir və inşaat standartlarından əlavə demək olar ki, bu insanın yaşayışı üçün normal kabul edilə biləcək sanitar normalara cavab vermir. Demək, həyat yanı, yaşıllıq, demək, boş sahələrin, demək, adam başına düşən boş sahələr heç bir tələbata cavab vermir, yaşıllıq heç bir tələbata cavab vermir.
Bəs dediniz ki, yaşayış üçün təhlükəli, məsələn, hansı məqamları deyə bilərsiniz?
Bugün demək tikintisi aparılan binalarda istifadə edilən tikinti materiallarının demək olar ki, böyük əksəriyyəti yoxlamalardan keçmir. Yəni o radioaktiv demək elementlərə qarşı yoxlamadan keçmir. Ancaq heç kim üçün sirr deyil ki, bugün istifadə olunan demək tikinti kərpiçlərinin tərkibində həmin o radioaktivlik göstəricisi müəyyən qədər yüksəkdir. Yəni bu insanların sağlamlığı üçün böyük təhlükədir. Bu bir ikinci həmin o demək tikinti kərpicdən istifadə edib ki, xarici bir divarları tikirlər, onların qalınlığı, onların bərkliyi, onların demək olar ki, o bərk edilməsi heç bir prosedur qaydalarına cavab vermir. Yəni, bunlar hamısı son nəticədə insanların yaşayışı üçün müəyyən qədər təbii ki, təhlükə törədir.
Bəs tikintinin özünün strukturu, sementi, bərkliyi, möhkəmliyi?
Bilirsiniz, bugün bazarda satışa çıxarılan sement haqqında çox, onun o texniki tələblərə cavab verməsi haqqında çox söz söhbət gedir. Ancaq mütəxəssislər yaxşı bilirlər ki, onlar həmin göstəricilərdən bir qədər aşağıdırlar. Yəni, bazara təklif olunan sementin o texniki göstəricisi, onun üzərində yazılan o texniki göstəriciyə tam cavab vermir, müəyyən qədər aşağıdır. Ondan sonra bugün bizdə 24 mərtəbəyə qədər binalar ucaldılır ki, həmin binalarda demək, yüksək markaya malik sementlərdən istifadə tələb olunur. Amma mənə razılaşarsınız ki, bugün nəinki Azərbaycanda istehsal olunmur yüksək markalı sementlər, hətta onun idxalı da müəyyən qədər məhdud səviyyədədir. Yəni, 500 markalı və 600-700 markalı sement Azərbaycanda çox nadir hallarda rast gəlmək olur. Ona görə də bu basarıdan müəyyən qədər təbii ki, problemlər mövcuddur. Ondan sonra digər istifadə olunan demək ki, beton məhlulu hazırlanan o digər tikinti materiallarının demək o hazırlama mərhələsində tələb olunan texnoloji prosedurlardan müəyyən qədər yayınmalar olur. Təbii ki, bu da son nəticədə tikintinin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Sonra tikintinin özündə görürsən tikinti prosesində layihədən kənarlaşma halları mövcud olur. Yəni, layihədə əgər bir texniki ölçülər göstərilirsə, amma tikintidə görürsən ki, müəyyən qədər yayınmalar olur digər. Demək, ölçələrlə, tikinti saparlar. Təbii ki, son nəticədə bunlar da ümumilikdə tikintinin keyfiyyətinə təsir göstərir. Ancaq bir şeyi mən xatırlatmaq istərdim ki, bunu mən dəfələrlə vurgulamışam. Yəni, Sovetlər dövründə də eyni problemlərlə biz rastlaşırdıq, eyni binalar tikilirdi və yadınızdadırsa, hətta mozalana da çəkirdilər həmin binaların tikintisini və xeyli problemlər yaşanırdı. Orada o mənzilə köçən, o mənzili alan insanlar xeyli problemlərlə rastlaşırdı.
Amma Bakıda zəlzələ oldu, 5 il bundan qabaq məlum oldu ki, ən möhkəm evlər Sovet dövrünə. Bunu demək istəyirsiniz də yəqin?
Xeyr, mən başqa fikir vurulam. İstəyirəm. Yəni ki, zəlzələ insanların ən çox qorxduğu yerdir. Təbii ki, o binaların əgər 9 mərtəbə yox, deyək ki, 16-24 mərtəbə olsaydı və o zəlzələnin də, demək, zəlzələ müddəti bir az böyük olsaydı, təbii ki, xeyli böyük fəlakətlərlə biz üzləşərdik. Ancaq mən bir şey vurğulayım ki, bugün Bakıda 700-dən artıq yeni binalar ucaldılır və o binaların o deyək ki, zəlzələyə dözümlüyü heç də Sovetlər dövründə tikilən binaların zəlzələyə dözümlüyündən heç də pis deyil. Yəni bu baxımdan müəyyən qədər arxain olmaq olar. Amma digər göstəricilər var ki, təəssüf doğurur ki, onların da üzərində işləmək lazımdır.
Müşahid müəllim, bu haqda söhbəti davam etdirək, xəbərləri icmalını qısaca xatırladaq. Sizə sualım bu olacaq ki, belə deyək də, siz ev haqqında, mənzil haqqında ilk baxışdan belə görünür ki, hər şeyi bilirsiniz. Bax, siz əlinizdə əgər pulunuz varsa, müəyyən müddət yığmışsınızsa, hansı evlərə üstünlük verərdiniz? Biz dediyimiz kimi, bu Sovet dövründə tikilən binaya, harda olmalıdır ya yeni tikilən binaya? Amma xəbərlərin icmalından sonra bu suala da biraz ətraflı cavab verək. 3300 nəfər magistraturaya qəbul ola bilib, mindən çox yer boş qalıb, boş yerlərə yerləşdirmə avqustun 15-də keçiriləcək.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısının Bakı, Yerevan və Qarabağa səfərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow'daki terör aktlarına cəhdə şübhəli bilinən 5-ci adam həbs olunub. Bazar günü gecə isə Heathrow aeroportunun bir terminalı bomba ehtimalı ilə bağlanıb.
Bugün Rusiya və Amerika prezidentləri Amerikada görüşürlər. Bush və Putinin görüşündə Azərbaycandakı Qəbələ RLS-in birgə istifadəsi təklifi də müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sualımız qonağımız Nüsrət bəydir, Daşınmaz Əmlak Bazarı iştirakçıları, İctimai Birliyin rəhbəri və bizim sualımız belə olacaq ki, ilkin demişkən, əgər Nüsrət müəllimin əlində pul olsaydı, bu təzə tikilən binalardan ev alardı mı?
Demək, köhnə sovetlər dövründə tikilən binaların müəyyən üstünlükləri var və bugün tikilən binalarında müəyyən üstünlükləri var. Mən hər birinin üzərində ayrıca dayanım, sonra son fikrimi qətiləşdirib sizə bildirərəm. Demək, sovetlər dövründə tikilən binaların üstünlüyü nədir? Orada bina ətrafı, yəni məhəllədə adam başına düşən boş sahə təbii ki, nəzərə alınıb və o binanın ətrafında abadlaşma işləri təbii ki, bu müddət ərzində əsasən aparılıb. Və binanın hündürlüyü demək olar ki, bugünkü Bakı relyefinə müəyyən qədər cavab verir köhnə tikilən binaların. İnfrastruktur demək olar ki, əsasən orada formalaşır. Yəni, bu üstünlüklər kifayət eləyir ki, o binalara, o yaşayış mənzillərinə üst tutasan. Lakin onun öz çatışmayan cəhətləri nədən ibarətdir? Bugün, demək, Azərbaycan üzrə köhnə tikilən binalarda orta yaşayış sahəsi, ümumiyyətlə, mənzil sahəsi 90 kvadrat metrə yaxın təşkil eləyir. Ancaq mənlə razılaşarsınız ki, bugün heç bir sosial və məişət tələblərinə həmin 90 kvadrat metrə bəs eləmir. İnsanların tələbi dəyişib, artıq o insanların tələbi 90 yox, 2 dəfə bundan artıqadır, yəni 180 kvadrat metrəyədir. Bu baxımdan onlar bugünkü tələblərə cavab vermir. Sonra onların otaqlarının ölçüləri, tavanlarının hündürlüyü və digər deyək ki, sanitar demək tələblər müəyyən qədər bugünkü demək insanların məişət tələblərinə cavab vermir. Yəni bu çatışmamazlıqlar var həmin binalarda. Və bir də ki, həmin binaların böyük çatışmamazlığı, demək, bugün Bakı şəhərində yaranan avtomobil, çoxlu sayda avtomobillərin dayanacağı üçün həmin binalarda çox təəssüf ki, demək, nəzərə alınmayıb dayanacaq və həm də ki, bugünkü şəhər salma qaydalarına da müəyyən qədər həmin bu baxımdan cavab vermir. Ancaq yeni tikilən binalarda isə kvadratura, bugün orta kvadratura 125 kvadrat metrə yaxınlaşır. Yəni, bu müəyyən qədər həm otaqların sayı, həm otaqlarının ölçüsü bugünkü insanların sosial məişət tələblərinə cavab verir. Digər sanitar, demək ki, sanuzellərə olan tələblər və digər mətbəx sahəsinə olan tələblər müəyyən qədər insanların tələbinə cavab verir. Ancaq insanların orada da tələbinə nə cavab vermir? Təbii ki, binaların ətrafında olan boş sahələr bugün insanların tələbinə cavab vermir. Binalar çox bir-birinə çox sıx tikilir.
İnsanlar... Və nəhayət, əgər sizin pulunuz olsaydı, hardan ev alardınız?
Təbii ki, şəhərin mərkəzindən mən ev almazdım. Şəhərin ikinci və üçüncü zonalarından mən ev alardım. Ancaq üstünlük verərdim yeni binaya. Çünki, bilirsiniz, ümumi götürəndə binanın orta fiziki ömrü 50 il götürülür. Ancaq sovetlər dövründə tikilən binaların orta ömrü artıq 30 ili keçib. Ona görə də mən təbii ki, oraya üst tutmazdım yeni binalara. Ancaq yeni binalarda da seçim elərdim. Demək, sıx tikilən binalara üz tutmazdım. Hündür mərtəbəli binalara üz tutmazdım. Yəni 12 mərtəbədən, 13 mərtəbədən yuxarı binalarda mən heç vaxt mənzil almazdım. Təxminən 13 mərtəbəyə qədər olan mənzildə ev alardım və 8-ci mərtəbədən yuxarı qalxmazdım.
Bəs indi hansı evdə yaşayırsınız?
Sir deyil, bəli. 20 nömrəli məktəbin yaxınlığında köhnədən 83-cü ildə tikilən binada yaşayıram.
5 mərtəbələrdir.
Arzu eləyək ki, siz istədiyiniz mənzili ala biləsiniz. Çox təşəkkür eləyirsə, səhər-səhər studiyamıza vaxt tapıb gəldiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Daşınmaz Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli idi. Çox sağ olun. Biz ondan Azərbaycandakı əmlak bazarındakı son dəyişikliklər haqqında söhbət eləyirdik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
əmlak bazarından danışırdıq. İndi sizə Fatma kəndində, Bakı ətrafında olan bir kəndin bir tikilisindən danışacağıq. Bu tikili kəndin heç bir sakininə məxsus deyil, ancaq çox böyük dəyəri olan bir tikilidir. Bu, qədimdən qalan bir tarixi abidədir. Həmin tarixi abidənin taliyi ilə bağlı həmin kənddən bizə çox müraciətlər olmuşdu və biz qərara gəldik ki, həmin kəndə baş çəkib məsələni araşdıraq.
Qabaq bu hamam toy adəti üçün çox istifadə olunardı. Babam rəhmətli danışardı ki, bəli, necə ki o olmasın, bu olsun, kin olsun da Meşdəbad hamama gedir ha. Olduğu kimi də bizim bu kətdə o adət olub.
Atabəy bizim hamama hoş gəlir.
Bey öz sağ dişinin sol dişinə gəlirmiş hamama. Bey çimirmiş, onun qohuma qarabəsi də hamısı çimirmiş hamama. Hamamın yiyəsinə çirinlik də verirlərmiş. Bey o da çimirdi, paçlanırdı, gedib özünə ailə qurur.
Həm söhbətim Seyran Mirzəyevin haqqında danışdığı hamam burada Bakıdan bir qədər aralda Fatmayı kəndində, kəndin mərkəzində yerləşir. Seyran Mirzəyev bu kəndin dərzisidir. Hamamın üstünü ot basıb, hətta qanqallar da bitib hamamın damında. Hamamın qapısını hörüblər, kənd sakinləri hörüb. Üstündə lövhə var. Oxuyuram. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yerli əhəmiyyətli abidə hamam 19-cu əsr və axırıncı cümlə abidə dövlət tərəfindən qorunur.
Get-gedə bura oldu, bura bir zibilliyə döndü. Bura başladılar, qonşular bura getirdi, bura zibil atdı. Zibilli olan yerdə də çollar olar, sıçanlar olar, zibillər üfünə deyindən oturmaq olmurdu.
Heç kəs baxmırdı bu abidəyə, qalıb bu abidə. Uçub tökülüb, kərxanası xərəb olub. Bağlamışıq ki, yaxşı olsun, qalsın, heç kəs girib çıxmaz uşaqlar. Uşaqlar girirdi, burada nadişlik eləyirdilər, qumar oynayırdılar. Ona görə də bağlamışıq.
Fatma kəndindəki hamam Azərbaycandakı 4000-ə qədər memarlıq abidəsindən yalnız biridir. Müstəqil ekspertlərin fikrincə, belə abidələrin çoxunun vəziyyəti ürək açan deyil. Bəs memarlıq abidələri necə qorunmalıdır?
İndi qabaqki kimi deyil ki, hamısını gərək dövlət öz üzərinə götürsün. Amma biz həmişə hökumətdən gözləyirik, həmişə dövlətdən bir necə deyirlər, hərəkət gözləyirik. Artıq belə vaxt qutarıb, bitib.
Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin rəisi Nigar Axundova deyir ki, Sovet dövründən fərqli olaraq indi dövlətin imkanları məhduddur. Mədəniyyət sahəsinə ayrılan pullar bütün abidələrin təmirinə çatmır. O deyir ki, Avropa Şurasına qəbul ediləndən sonra Azərbaycanda yeni mədəniyyət siyasəti qəbul olunub və həmin yeni siyasət Mədəniyyət Nazirliyinə yalnız dəstəkləyici funksiya ayırır. Yəni, Nazirlik əsas mədəniyyət ocaqlarını, muzeyləri, kitabxanaları və başqa obyektləri maliyyələşdirir, ümumdünya və dövlət əhəmiyyətli abidələri təmir edir, amma yeni bir layihə meydana çıxanda, məsələn, hansısa yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi ilə bağlı, yəni əgər kiminsə evinin yanındakı bir abidəyə ürək yanırsa, onun qorunması üçün ilk növbədə özü təşəbbüs göstərməli, bunun üçün maliyyə mənbəyi axtarmalıdır.
İlk növbədə o bir neçə insanla birləşib bir təşkilat yarada bilər, mədəni irsin qorunması belə bir məqsədlə bir təşkilat yarada bilər və o təşkilatın adına müəyyən vəsaitlər də ala bilər. Beynəlxalq təşkilatlar var, onlar çox böyük əvəzlə belə təşkilatlara kömək eləyirlər. Layihə yazıb sponsor axtarmaq lazımdır, bəlkə də nəinki sponsor, mecenat.
Amma Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmisindən fərqli olaraq digər həmsöhbətin Bakı Dirçəliş İctimai Birliyinin rəhbəri Abbasağa Məmmədov deyir ki, məsələyə belə yanaşmaqla razı deyil. Azərbaycan şəraitində adi vətəndaşların hansısa abidəni təmir eləmək üçün təşəbbüs göstərməsi nəticə verə bilməz. Onun fikrincə, əvvəla qədim abidələrin çox olduğu kənd yerlərində işsizlik səviyyəsi yüksəkdir. İnsanların əsas problemi çörək pulu qazanmaqdır və abidələr heç onların yadlarına da düşmür. İkincisi isə kəndlərdə belə bir işlərə köməklik göstərə bilən zəngin insanlar öz var dövlətləri haqqında məlumatları gizlətməyə üstünlük verirlər və hansısa İctimai layihəni maliyyələşdirmək istəmirlər. Abbasağa Məmmədov hesab eləyir ki, bunun əsas səbəbi biznesmenlərin hüquqlarının zəif qorunması və onların məmur özbaşınalığından ehtiyatlanmasıdır.
Azərbaycanda həddindən artıq çox pullu adamlar var ki, tarixi abidələrimiz birin yoxla beşin bir yerdə bir adam bərpa eləsin, onun qorunmasına pul bıraxsın. Sadəcə olaraq onlar qorxurlar bunu eləməyə. Hansısa tarixi abidəni bunlar bərpa eləyəcəklərsə, ora pul qoyacaqlarsa, deməli məmurlar tərəfindən bilinəcək ki, bunun pulu var. Və bu o qorxu altındadır ki, onun pulunu əlindən alarlar. Ona görə bu günləri çətindir ki, tarixi abidələrin bərpası üçün hansısa bir sponsor tapasan, onun bərpası ilə məşğul olsun.
Bu da Bakı Dirçəliş İttifaqının rəhbəri Abbas Ağa Məmmədovun fikirləri idi.
Bu hamam təkcə, məsəl üçün, təkcə gəyib orada çinmək deyil, öz çirki var, üzr istəyirəm, tökmək deyil. Axı, bunlar bizim tariximizdir, bunlar kəndimizin tarixidir. Get-gedə, bunlar uçulub dağılacaq. Cavan nəsildə indi belə şeylərlə gördüyü üçün nə maraqları, nə bir şey, uçulub dağılıb çıxıb gedəcək.
Reportajı ilə həmkarım Rövşən Qəmbərov hazırlamışdı. Xəbərətər verilişi artıq sona yaxınlaşır və verilişin sonunda həmiş olduğu kimi xəbərlərin icmalını bir daha xatırlayaq.
3300 nəfər magistraturaya qəbul ola bilib, mindən çox adam isə yer isə boş qalıb.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan verməzsən ziyalısının regiona səfərlərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow'dakı terror aktlarına cəhddə şübhəli bilinən 5-ci adamı da həbs ediblər.
Bugün Rusiya və Amerika prezidentləri Amerikada görüşəcəklər. Görüşdə Qəbələ Erilislə bağlı məsələ də müzakirə oluna bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı, biraz ətraflı. Magistraturaya 3351 nəfər qəbul olub. Dünən imtihanın nəticələri tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının ünvanındakı internet saytda yerləşdirilib. Komissiyadan Elnur Nazadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, ərizə verənlər arasında 1600-dən çox adam ali məktəbi fərqlənməklə bitirsə də, onlardan ancaq 658-i magistraturaya qəbul ola bilib. Mindən çox yer boş qalıb, bu magistr yerlərinə avqustun 15-dən sonra yerləşdirilmə aparılacaq. Humanitar fənlər üzrə 80, texniki fənlər üzrə 70 bal toplayan bakalavrlar isə dövlət hesabına xaricdə magistr təhsil almaq üçün iyulun 6-sına qədər sənədlərini təqdim edə bilərlər.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağa səfərinə etiraz tədbirləri keçirəcək. Təşkilatın sədri Akif Nağı Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar piketlər keçirməyə qərar alıblar. Bundan başqa Dağlıq Qarabağa və Ermənistana gedən ziyalıların özləri ilə də görüşməyə çalışacaqlar.
Akif Nağının İttihamlarına bir çox qəzetlər və bir çox siyasilər də regiona səfər eləyən Azərbaycan ziyalılarını ittiham edirlər ki, Qarabağ, bu Qarabağın verilməsi də onlar xəyanətkardır filan filan. Bu açıqlamalarla bağlı bugün Can Bakıda həmin nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri Şuşada və Ermənistanda olan Xankəndində də olan Kamal Abdullah Azərbaycan Slavyan Universitetinin rektoru qonaq olacaq və Bakı sakinləri bu səfərlərə necə münasibət bəsləyir? Can Bakı verilişi saat 12-də 101.7 FM-də bu suala cavab axtaracaq. Xəbərlərimiz isə davam edir. ADP-nin Balakən rayon təşkilatının sədri Nizami Quliyev axtarırlar. Onu polisi yaralamaqda ittiham edirlər. Balakən rayon prokurorluğundan Azadlıq radiosuna deyiblər ki, Nizami Quliyev evinə işıq pulu borcuna görə işığını kəsməyə gələnlərə atəş açıb və bir polis yaralanıb, həmin polis indi evə buraxılıb.
Bugün bəzi jurnalistlər və onların ailələrinə maddi yardım göstəriləcək. Söz Azadlığı və Jurnalistlərin Müdafiəsinə Yardım Fondunun təşkilatçılarından biri, Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə, həbsdə olan jurnalistlərdən 5-inin ailəsi, peşə borcunu yerinə yetirən zaman xəsarət almış 4 media nümayəndəsi və fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuş 20 jurnalist və 2 qəzet onlara müraciət edib.
Londonda Heathrow aeroportunun 3-cü terminalı bazar günü gecəsi müvəqqəti olaraq bağlanıb, binada şübhəli çanta tapılandan sonra polis çantada partlayıcı olmadığını bildirəndən sonra terminal işinə davam edib. Britaniyada London və Glasgow'da partlayıcı doldurulan maşınlarda terror aktına üstü açılandan sonra təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
Dünən Britaniya polisi London və Glasgow'dakı terror cəhdlərində şübhəli bilinən 5-ci adamı da Liverpool'da həbs elədiyini bildirib. Britaniya mediası yazır ki, həbs olunanlardan ikisi həkimdir. Daha öncə 2 nəfəri şənbə günü Glasgow'da tutmuşdular. Elə hadisə yerindəcə qaz balonları və partlayıcı doldurulan cip maşınında maşını Glasgow aeroportunun qapısına çırpmağa çalışanda.
Və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikaya gəlib, prezident Bushun ailəvi istirahət yerinə Maine-də Kenny Bankportda Putin və Bush iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcəklər və həmin görüşdə Azərbaycandakı Qəbələ Erilisi birgə işlətməklə bağlı Putinin təklifi də müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosunun bu sahədə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri biz çatdırdıq. Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov və indi də verilişin axırında havaya nəzər salaq.
Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, gündüz hava əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 25-31 dərəcə olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər, rayonlarda isə hətta leysan.
Ümumiyyətlə, həftə boyu rayonlarda sinoptiklərin dediyinə görə qeyri-sabit hava şəraiti olacaq, leysan yağışları yağacaq və dolu da düşə bilər.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayan proqramlarımız panorama verilişi ilə davam edəcək. Babək Bəkirin panorama verilişi ilə.
Bizi 101.7 FM-də dinləyirdiniz indi, amma Azadlıq Radiosuna səhər 8-də, axşam 8-də, axşam 10-da və axşam 11-də orta dalgada 1530 və 1296 tezilərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət edirdik. Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ərəstun bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bu həftə ictimaiyyətin gözləmədiyi bir hadisə baş verdi. Mən başda Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu olmaqla bir qrup ziyalının Dağlıq Qarabağa və Ermənistana səfərini nəzərdə tuturam. Onlar bu səfərdə tanınmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərliyi və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşdülər. Daha sonra isə bir qrup Ermənistan ziyalısı ilə birgə Bakıya qayıdıb prezident İlham Əliyevlə görüşdülər. Polad Bülbüloğlu deyir ki, bu səfər ideyası ona və Ermənistanın Rusiyadakı səfiri Sumbatyana məxsusdur. Məqsəd də olub ki, nə vaxtsa sülh müqaviləsi bağlanacaq, indidən iki xalq arasında etimadı bərpa etmək lazımdır ki, sonradan Dağlıq Qarabağda hər iki xalq yaşaya bilsin. Bax Ərəstun bəy, sizdən nəyi soruşmaq istərdim? Yaxın vaxtlara qədər Azərbaycan hakimiyyəti xalq diplomatiyasının qarşı çıxırdı. Rəsmi təbliğatda belə bir mövqe hakim idi ki, danışıqları hakimiyyət aparmalıdır. Əgər bu danışıqlar alınmasa, onda müharibə variantı gündəliyə gələ bilər. İndi isə ziyalıların bu səfəri. Baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağa, Ermənistana gedən hüquq müdafiəçilərini, jurnalistləri bir qayda olaraq indiyə qədər Azərbaycanda xəyanətkar adlandırıblar. Polad Bülbüloğlu isə bəyan elədi ki, bu səfərdən prezidentlərin xəbəri olub. Bax, sizcə nə dəyişib ki, Azərbaycan indi buna gedir? Düzdür, vasitəsi tərəf daim hesab edib ki, nəinki hakimiyyətlər, eyni zamanda xalqlar üzrə oturub danışmalıdır. Ancaq mən dediyim kimi, Azərbaycan hakimiyyəti həmişə bu məsələdən qaçıb. Sizcə, indi Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyinin 180 dərəcə dəyişməsinə səbəb nədir? Bəlkə Qarabağ danışıqlarında hansısa irəliləyiş var, ona görə xalqlar kompromisa hazırlaşdırılır.
Birinci, bu başdan deyim ki, bəlkə bu bir o qədər də populyar səslənməyəcək, amma hər halda mən bu cür təmasları alqışlayıram. Və hesab edirəm ki, hakimiyyət bu prosesdə xeyli gecikibdir. Çünki sizin də yuxarıda qeyd etdiyiniz xəyanətkarlıqda ittiham olunan jurnalistlər, qeyri-hökumət sektoru təmsilçiləri, kimlər ki, öz təşəbbüsü ilə gedirdi, təmaslar qururdu, onlar bu prosesi bir xeyli qabaqladılar. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu prinsipsə müsbət bir tendensiyadır ki, nəhayət hakimiyyətlər də qoşuldu buna. Aydın məsələdir ki, adı çəkilən ziyalılar Polad Bülbüloğlu olsun, Fərhad Bədəlbəyli və yaxud Kamal Abdullah, bunlar hər biri eyni zamanda rəsmi dövlət orqanlarında kifayət qədər yüksək post tutan adamlardılar.
Biri səfirdir, digər iki nəfər isə.
Bunların hər üçü prezidentin sərəncamı ilə təyin olunmuş şəxslərdir. Aydındır ki, burada təşəbbüs və yaxud göstəriş prezidentdən gəlibdir. Və siz burada dediniz ki, hansısa danışıqlarda ola bilər bir irəliləyiş əmələ gəlibdir. Mənə elə gəlir ki, heç bir irəliləyiş yoxdur. Sadəcə olaraq bu gün dünyada artıq Cənubi Qafqaz regionundakı münaqişələrə yanaşma tərzi dəyişib.
Nə baxımdan?
Mən deyərdim ki, ATƏT-in Minsk qrupunun təxminən 15 illik missiyası özünü doğrultmadı. O artıq yekunlaşmaq üzrədir. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədrlər arasında 3 müxtəlif maraqları olan regionda 3 dövlət təmsil olunmuşdu. Bunlardan biri deyək ki, Rusiya bu münaqişələrin hələlik bugünkü gün həllində maraqlı olmayan dövlət. Digər tərəfdən regionda geostrateji və enerji maraqları olan Amerika Birləşmiş Ştatları, hansındakı erməni diasporasının yetərincə təsiri var. Digər tərəfdən Fransa və bu dövlətdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə eyni vəziyyətdədir. Erməni diasporunun həm təsir imkanları baxımından, həm onun fəallığı baxımından. Və bu format özünü doğrultmadı. Təbii ki, bununla da heç də onun bütün səmərəsini heç endirmək olmaz. Ən azı 13 il ərzində deyək ki, hərbi əməliyyatların yenilənməsinə imkan verilmədi. Mən hesab edirəm ki, bunun özü müsbət tendensiyadır. Və mənə elə gəlir ki, artıq gələn ildən etibarən və yaxud elə bu ilin sonundan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yeni format gəlir.
O nə formatdır?
Müşahidələr göstərir ki, bu NATO-Avropa Birliyi formatına bənzəyir. Yəni artıq burada ən azı Rusiya yoxdur.
Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, yəni bu səfərdə iştirak edən tərəflərin tərkibinə fikir verəndə qəribə bir mənzərə üzə çıxır. Yəni həm Azərbaycan ziyalılarının başında Azərbaycanın Rusiyadakı səfri dayanıb, həm də ki Ermənistan ziyalılarının başında Ermənistanın Rusiyadakı səfri dayanıb. Bax bu onu göstərmirmi ki, əslində yəni bu səfərlərin təşkilində həm də Rusiyanın iştirakı var?
Güman edirəm ki, yoxdur. Axı bu səfirlər Rusiyanın deyil, Azərbaycanın və Ermənistanın səfirləridir. Və bu baxımdan da həmin o dediyim ehtimal olunan formatın Cənubi Qafqaz regionunda münaqişələrin həlli üzrə həyata keçirə biləcəyi proqram ilk növbədə bundan ibarət ola bilər ki, burada bütün status məsələləri, bütün münaqişənin həllində hansısa bir qərar verici bəndlər keçirilir arxa plana və regionun təhlükəsizliyi, region subyektlərinin hər birinin təhlükəsizliyi NATO tərəfindən təmin edilməklə Avropa Birliyinin təsiri altında, onun patronajı altında regionun vahid iqtisadi məkanının yaradılması, regionun iqtisadi inteqrasiyası. Və əslində bu cür model, bəlkə də mən bir qədər xəyalpərəstlik edirəm, amma hər halda ən optimal modellərdən biri olardı münaqişənin həllində. Mən hesab edirəm ki, və mən ardıcıl olaraq bu mövqədən çıxış etmişəm ki, hərbi yol yoxdur. İcazə verin, bir balaca ekskurs edeyim Kipr münaqişəsinə. Məsəl üçün, Türkiyə Kiprin bir hissəsini işğal edib, orada Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti yaratdıqdan sonra əvvəla bu qurum izolyasiya vəziyyətinə düşdü. Digər bir tərəfdən, həmin qurum Kiprin əks tərəfi ilə müqayisədə iqtisadi, sosial cəhətdən xeyli geri qaldı. Və nəhayət, Kiprin birləşməsi üzrə, onun birləşmiş vahid dövlət şəklində Avropa Birliyinə qəbul edilməsi məsələsində Türk Kiprinin əhalisinin mütləq əksəriyyəti referenduma gedərək Kiprin birləşməsinə səs verdi. Yəni, dolayısıyla onlar əslində Kiprin birləşməsinə səs verməklə əslində Avropa Birliyində təmsil olunmağa səs verdilər. Deməli, iqtisadi, sosial amil, inkişaf amili ön plana çıxdı. Və mənə elə gəlir ki, artıq bu modelində Cənubi Qafqaz regionuna tətbiqi üzərində iş gedir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Rəsul bəy, çoxları bu baş verən səfərə xalq diplomatiyası deyirlər. Əslində xalq diplomatiyası ona deyirlər ki, xalqlar münaqişənin nizamlama prosesində nəsə bir şey həll etmək gücündə olsun, imkanında olsun. Bu nə Azərbaycan reallığında, nə Ermənistan reallığında hamımız bilir ki, bu mümkün deyil. Belə bir vəziyyətdə siz necə hesab edirsiniz? Təbii ki, Ermənistan tərəfi bura gəlməyi çoxdan arzu edirdi, bir neçə ziyalılar göndərmək və gəldilər. Əsas burada mübahisəli məsələ Azərbaycan ziyalılarının Ermənistana getmək idi ki, bu məsələyə Azərbaycan ictimaiyyətində bir mənalı mövqe yox idi, elə indin özündə də yoxdur. Sizə elə gəlmir ki, bu baş vermiş səfər daha çox Azərbaycan ictimaiyyətində hesablanmış bir səfərdir. Düzdür, biz hərçənd bu təzə baş verir, bu obrazı desək, bu Seyirbazın gizlətdiyi dovşanı biz axırda görəcəyik ki, nədir bu dovşan? Çox sağ olun.
Buyurun, Ərəstun bəy.
Sağ olun. Birinci mənələ gəlir ki, təbii istədiyiniz o təhlükə və sonda dovşanı görmək məsələsi istisna olunmur. Digər tərəfdən isə mənələ gəlir ki, münaqişənin bütün həlli dövründə, həlli cəhdləri dövründə Azərbaycan tərəf yanlış yol tutmuşdu. O bir növ Ermənistanın dünyada təcavüzkar dövlət olması amilini önə çəkərək Dağlıq Qarabağla danışıqları tamamilə dondurmuşdu. Ümumiyyətlə, biz bu adlı qurum tanımırıq və bu qurumla heç bir danışıqlar aparmayacaq. Mən hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşmaydı. Və bugün atılmış
onda Dağlıq Qarabağ tərəf kimi tanımaq lazımdır, yoxsa necə?
Xeyr. Gürcüstan Abxaziya ilə danışıqlar aparır. Amma heç də Abxaziyanı tərəf kimi tanımayıb. Nəinki Gürcüstan, Dünya Birliyinin heç bir dövləti tanımayıbdır. Qarabağla danışıq aparmaq onu tərəf kimi tanımaq demək deyildi. Tərəf kimi tanımaq diplomatik anlamda dövlət kimi tanımaq bu tamam başqa məsələdir. Hüquqi status baxımından tamam başqa məsələdir. Danışıq aparmaq isə başqa bir məsələdir. Və Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıtmaq, demək, cəhdi hər halda strateji məqsəd kimi buna nail olunmadı. Yəni bugün Ermənistan da Azərbaycan da eyni dərəcədə beynəlxalq qurumun üzvləridir. Heç bir sanksiya yoxdur Ermənistana qarşı. Bu baş vermədi. Səhv də mənim fikrimcə bundan ibarət idi ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında mövcud olan ziddiyyətlər amilini nəzərə almaq istəmədi. Bu ziddiyyətlər var, bu ziddiyyətlər həmişə olubdur. İlk növbədə Təbii ki, Dağlıq Qarabağın separatçı rəhbərliyi heç də istəməz ki, onların müqəddəratını Yerevanda həll eləsinlər. Onlar özləri istəyərdi ki,
onları bir yüzə qoymaq lazım idi.
Təbii, danışıqlarda iştirak etsinlər. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycan dövləti elan edərək ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri bizim vətəndaşlarımızdır, tamamilə məntiqsiz bir mövqe tuturdu. Öz vətəndaşları ilə danışığı inkar edir və gedir qonşu dövlətlə danışır, deyərək ki, bu təcavüzkardır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Ərəsin bəy, elə indicə siz deməli bu vaxta qədər Dağlıq Qarabağ mövzusunda aparılan siyasətin yanlışlığından danışdınız. Və sizə elə gəlmir ki, elə bu Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlı ziyalıların səfəri də bu siyasətdəki bir çaşqınlığın nəticəsidir. Real diplomatiya hansısa bir nəticə vermir. Prezident daim müharibə çağırışları edir, amma hamı gözəl bilir ki, bu çağırışlar daha çox daxili auditoriya hesablanmış bir addımdır. Digər tərəfdən müşahidəçilər belə bir faktı qeyd edirlər ki, Kosova Dağlıq Qarabağın, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazdakı bütün münaqişələr üçün çox arzu olunmaz bir prezidentə çevrilə bilər. Yəni Kosova prezidenti bizim hakimiyyəti qorxudmurmu? Yəni hakimiyyətdə sözün həqiqi mənasında siyasətdə bir dalana dirənmək tendensiyasından yaranmış çaşqınlıq hiss olunmurmu?
Tamamilə doğrusuz. Mən bayaq təsadüfən bunu qeyd etmədim ki, artıq 15 ilə yaxındır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun rəhbərliyi altında aparılan danışıqlar prosesinin yeganə müsbət tendensiyası ondan ibarət oldu ki, hərbi əməliyyatlar təzələnmədi. Və danışıqlarda məhz bu dalan vəziyyətinin yaranmasını göstərən bir amil deyim sizə. Bu amil ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə son dövrlər Azərbaycan hökumətində bir növ demokratik dəyərlərə bir qayğılı münasibət imitasiyası yaranıbdır. Mətbuatla aparılan danışıqlar olsun və yaxud demokratik inkişafla bağlı keçirilən konferanslar olsun.
Bu nədən gəlir?
Mən elə gəlir ki, bu ilk növbədə bunun səbəbi Azərbaycan hökumətinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi tam şəkildə və Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq imicinin artıq bankrot vəziyyətə çatmasından xəbər verir. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bilirsiniz ki, ən azı rəsmi öhdəliklər var müxtəlif beynəlxalq qurumlar qarşısında. Mənim gəlir ki, müəyyən qeyri-rəsmi öhdəliklər də olubdur. 2005-ci ildə bilirsiniz ki, Azərbaycan parlament seçkilərindən sonra faktiki olaraq inqilab astanasındaydı. Amma məhz hansısa səbəblərdən bu prosesə bir tormoz verildi. Özü də məhz beynəlxalq qurumlar tərəfindən, böyük dövlətlər tərəfindən. Bunun arxasında təbii ki, Azərbaycan hökumətinin mənə elə gəlir çox ciddi öhdəlikləri dururdu. O cümlədən Dağlıq Qarabağla bağlı, İran məsələsi ilə bağlı, Rusiya ilə yaxınlaşmamaq baxımından və Azərbaycan hökuməti mənim fikrimcə, demək ki, bu öhdəliklərin heç birini yerinə yetirmədi. Bəli, İranla bağlı Azərbaycan bugün rəsmi olaraq neytral mövqe tutub. Rusiya ilə yaxınlaşmaq məsələsi belədir ki, Azərbaycan hökumətində tək-tük qərbpərəst siyasətçilər sıradan çıxarıldı. Qarabağ məsələsi ilə də bağlı Azərbaycan hökuməti heç bir irəliyə doğru addım atmadı. Yalnız onunla məşğul oldu ki, biz danışıqlar aparırıq, danışıqlar baş tutmasa biz müharibə eləyəcəyik. Mən deyim, müharibə ritorikası dünyada alqışlanan ritorika deyil.
İndi siyasət dəyişir, yəni necə?
İndi sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, bir icazə verin birbaşa deyim bu ifadəni. Sadəcə olaraq Azərbaycan hökuməti bilmir neyləsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmisinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirakıdır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Bir maraqlı məqam var. Prezident 10 gün bundan öncə Ali Hərbi Məktəbdə hərbçilərin qarşısında bir ifadə işlətdi. Dedi ki, biz hər tərəfli hücum etməliyik. Siz bayaq yaxşı xatırlatdınız ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanla birbaşa dialoqu əslində erməni tərəfinin istəyi deyil. Sadəcə onlar bilirlər ki, biz bundan imtina edəcəyik, ona görə bizim üzərimizə gəlirlər. Bunun kimi bu futbol məsələsi bu yaxınlarda oldu. Biz dərhal deyirik ki, erməniləri Bakıda görmək istəmirik. Ermənilər artıq bizə qarşı bundan istifadə edə və nəticədə məlumdur nəticəsi. Ondan qabaq Rolls-Royce seminarı, ondan sonra bir dəfə bəli, hansı ki gəlmək istəyiblər, biz demişik, yox, gəlməyin və nəticə bizə görə mənfi olub. Ona görə ki, hansı beynəlxalq təşkilat burada tədbir keçirirdi, o vaxt təxirə düşmüşdü. Bu hər tərəfli hücum anlayışının bir tərkib hissəsi ola bilərmi ki, Azərbaycan özünə qarşı yönələn erməni, belə deyək ki, üzərimizə gəlirlər, biz bunu artıq yönəldik öz üzərimizdən, buludları dağıdırıq.
Buyurun, ola bilər?
Deyə bilmərəm, amma hətta belə olsa belə, bu çox zəif addımdır. Ona görə ki, Azərbaycan digər məsələlərdə irəli atılmağa və yaxud digər istiqamətlərdə hücuma keçməyə şans qoymuyubdu. İnsan haqları baxımından, halbuki Ermənistanda vəziyyət heç Azərbaycandan yaxşı deyil, amma Qarabağ erməniləri Azərbaycanda insan haqlarının, söz azadlığının durumu ilə bağlı negatif beynəlxalq rəyi hər bir zaman Azərbaycana qarşı istifadə edə bilərlər ki, bunlar öz vətəndaşlarınla bu cür davranırlar, bizimlə nə cür davranacaqlar və bunu da istifadə edirlər məharətlə. Götürək digər bir məsələ, hərbi hazırlıq məsələsi. Azərbaycan ordusunun bugünkü vəziyyəti bir o qədər dürəyə açan deyil və ən başlıcası, Azərbaycan cəmiyyəti psixoloji baxımdan və motivasiya baxımından müharibəyə hazır deyil. Əgər müharibə əlilinin, müharibə şəhidinin, ailəsinin bugün çörəyi yoxdursa, bugün o acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırsa, kim gedər müharibəyə? Gəlin özümüzü aldatmayaq.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
Rəsul bəy, bu ziyalıların görüşünü dünənləri təqdim edəndə belə bir fikir səsləndi ki, proses davam edəcək. Hətta telekanallardan biri də dedi ki, bu sındı. Mənim belə bir məsələ maraqlandırıb. Bu vaxta qədər Azərbaycan məlum məsələdir ki, siz də qeyd elədiniz ki, Ermənistana qarşı bir təcrizçilik siyasəti irəli sürüb. Yəni, regional layihələrdən, iqtisadi layihələrdən təcrizdir. Yəni, nə qədər real ola bilər ki, doğrudan da Ermənistanla Azərbaycan arasında artıq bir yumşalma tendensiyası müşahidə olunsun. Doğrudan mı, bu ziyalıların prezidentlər səviyyəsində razılaşdırılan görüşü bu yumşalmanın başlanğıcı kimi qəbul oluna bilərmi?
Sözün düzü deyim ki, həm Ermənistan, həm Azərbaycan cəmiyyətləri yetərincə avtoritar təzyiq altında olan cəmiyyətlərdir və əslində hər iki tərəfdən hakimiyyət yaxınlaşmaya qərar verərsə, cəmiyyətin rəyindən heç kim hesablaşmayacaqdır. Və artıq cəmiyyətlər həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda yuxarıdan gələn komandanın ya yerinə yetirilməsi, ya da yerinə yetirilməsinin imitasiyasından məşğuldur.
Üzr istəyirəm, Rəsul bəy. Onu da deyək ki, onu da belə çıxır ki, deyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsə, onda əslində bu cəmiyyətdə ciddi etiraz olmayacaq, onda belə çıxır ki, və yaxud Ermənistanın xeyrinə həll edilməsə, Ermənistanda ciddi etiraz olmayacaq. Çünki mən bilirsiniz nəyə görə deyirəm, deyək ki, vaxtilə Dağlıq Qarabağı Ermənistana səfər edən jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin qərargahlarını yumurta ateşinə tutan şəxslər var idi ki, deyək ki, bu ziyalıların səfərindən sonra onların mətbuat konfransına da gəlmişdi həmin adamlar. Ancaq onların bu səfərin indi alqışlayırdılar eyni adamlar. Onda belə çıxır ki, əslində nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda ictimai rəy heç nəyi həll etmir əslində, hə?
Çox təəssüf ki, sizin o qeyd etdiyiniz adamlar ki var, onlar hər bir zaman müəyyən qüvvələr tərəfindən, hakimiyyətin daxilindən idarə...
Çünki başqa qüvvə görünmür, həmin qüvvədir. Dünən yumurta atırdı Qarabağa gedən adamı, bu gün isə alqışlayır.
Bəli, və cəmiyyətdə də cəmiyyətin ən azından siyasi mariflənmiş təbəqəsi tərəfindən heç vaxt şübhə olmayıbdı ki, bu yalancı patriotlar, bunlar hamısı idarə olunan adamlardır və bunlar çox konkret göstərişlər üzrə hərəkət edirlər. Və əslində onların məqsədi, onları ortaya atmanın məqsədi əslində o deyildi ki, dünən kiməsə yumurta atsın, bugün gəlsin kiminsə əlini sıxsın. Əslində ideyanın özünü cəmiyyətdə gözdən salmaq idi və sizə deyim ki, bu istiqamətdə də xeyli uğurlar əldə olunubdu. Yəni, Azərbaycanda patriotizm, vətənpərvərlik, millətçilik amilini, bunlar ciddi amillərdir. Bunun üzərində əsrlər boyu dövlətlər var ki, durur bu amilin üzərində. Azərbaycanda onu çox qısa müddətdə bu cür insanların əlindən tam iflasa uğratdılar, nüfuzdan saldılar bu dəyərləri, bu ideyaları və ona görə də bugün cəmiyyətlər, elə Ermənistanda da həmin proses getdiyi yeri gəlmişəm, bugün cəmiyyətlər bir növ çaşqın vəziyyətdədir. Amma bu demək deyil ki, sabahları Azərbaycan Dağlıq Qarabağla bağlı gedib hansısa təslimçi müqaviləyə imza atsa, yenə həmin o yalancı vətənpərvərlər ortaya çıxacaqlar və deyəcəklər ki, bu böyük qələbədir və s. və s. və bununla hər şey bitəcək qətiyyən.
Elə olmayacaq.
Xeyr, burada cəmiyyət öz sözünü deyə bilər. Və mən əminəm ki, burada cəmiyyət öz sözünü deyəcəkdir. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük bəlası ondan ibarətdir ki, sözün həqiqi mənasında bu cür fırıldaqçılara dur komandasını verə bilmir, onları durdura bilmir, onları siyasi arenadan, ictimai arenadan süpürüb ata bilmir. Əslində onlar atılmalıdırlar arenadan.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə
Bizi Peyk'te de dinleyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Ələşbər Rafoğlunun soru var.
Rəsul bəy, Azərbaycanda Qarabağ konsepsiyası, yəni cəmiyyəti bu münaqişə ətrafında vahid bir ideya ətrafında birləşirən bir konsepsiya, bir sənəd yoxdur. Mən uzun müddətdir Qarabağla bağlı xəbərləri izləyirəm, yeganə yazırıq, amma mən özüm şəxsən açığın deyim ki, başa düşmürəm. Bu son baş verən addım nə addımdır. Yəni bizdə bu Qarabağla bağlı siyasət yalnız impulsiv bəyanatlara daha çox kökləndiyinə görə cəmiyyətdə uzun müddətli bir strateji haqqında təsəvvür yoxdur. Biz daha erməni tərəfində Qarabağın erməni separatçılarını özlərinin bayrağına görə, özlərinin qəbil olduğuna görə tənqid edə bilməyəcək, ona görə ki, cavabları bu olacaq ki, sizin səfəriniz gəlib həmin o qəbin bayrağın qabağında bizimlə oturub görüşüb. Mən istəyirəm, biz bir konkret nəticəyə varaq ki, bu baş vermiş addım Qarabağ danışıqlarının hansı ki son 10-cu il aparılır, qabağa aparır yoxsa arxaya aparır?
Sağ olun, Əkbər bəy, siz bir ağırlı məsələyə toxundunuz. Mən hər dəfə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çıxış eləyəndə hər dəfə bu məsələyə toxunuram ki, Azərbaycanın elə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində, ərazi bütövlüyünün bərpasında ən ciddi problemi ondan ibarətdir ki, münaqişənin artıq 20 ilinin tamam olacağına yaxın vaxta baxmayaraq Azərbaycanın heç bir ümummilli konsepsiyası yoxdur. O konsepsiya heç bir zaman da olmayıbdır. Yəni bu problem ciddi problemdir və illər boyu bunu dediyimizə baxmayaraq yeri gəlmişkən bir vaxt bizim mərkəz tərəfindən təklif dolundu ki, gəlin o konsepsiyanın bir hammal şəklində onun layihəsini biz hazırlayaq verək, sonra siz də qoşun başqa təşkilatlara oturaq bir yerdə hazırlayaq. Heç bir həvəs yoxdur. Məsələ bunda deyil ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı konsepsiya varmı ya yoxmu, o yoxdur. Hansısa bir ideya varmı bu problemin həlli ilə bağlı, o da yoxdur. Azərbaycan bu məsələni atıb beynəlxalq təşkilatların üzərinə. Onların diktəsi ilə çalışır. Və bu gün də onların diktəsi ilə çalışır və mən şübhə etmirəm ki, sabah da onların diktəsi ilə çalışacaq.
Hüseyin Bala Səlimovun sonda salını dinləyək.
Siz söhbətin əvvəlində Rəsul bəy çox incə bir məsələ toxundunuz. Bu Minsk qrupunun formatının dəyişməsi ilə bağlı. Əvvəllər də belə təkliflər səslənmişdi. Həm sədrlərin dəyişməsi, həm sədr ölkələrin dəyişməsi, meta formatın dəyişməsi. Yəni bu köhnə söhbətdir. Bax bu söhbətlər ümumiyyətlə belə bir fikrə dəlalət eləmir ki, ümumiyyətlə artıq vasitəçilik missiyasının özü tükənib. Birbaşa danışıqlara keçmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, birbaşa danışıqlara keçmək, bayaq qeyd elədiyim kimi, o çoxdan lazım idi. Özü də dediyim kimi, elə Dağlıq Qarabağla danışığa aparmaq lazım idi, oradakı separatçılarla. Amma beynəlxalq təşkilatların üzərinə və yaxud da vasitəçilərin üzərinə atılan bu yük, əslində o vasitəçilərin öz maraqlarından irəli gəlirdi. Və bugün o maraqlar son dərəcə kəskin şəkildə toqquşan bir dövrdür. Və bu baxımdan mən inanmıram ki, o missiya tükənə bilər. Ən azı regionda gedən proseslərə manipulyativ təsir baxımından bütün o vasitəçilik missiyaları o davam edəcəkdir. Amma sözün həqiqi mənasında vasitəçilik, münaqişənin həlli baxımından o artıq tükənib, çoxdan tükənibdir. ATT Minsk qrupunun elə formatı yanlış formatıdır. Sadəcə olaraq bir növ bir həlledici döyüşə hazırlıq mərhələsi kimi baxılırdı o, geostrateji güclər tərəfindən və artıq o mərhələ bitdi. Çünki artıq o qapalı döyüş mərhələsi yekunlaşdı. Bugün tərəflər, deyək ki, barikadadan çıxıb qarşı-qarşıya durublar. Və deməli, indi hər bir tərəf çalışacaq, regionda öz maraqlarını birbaşa həyata keçirsin. Yəni, Rusiya həmin o separatçı qurumlar vasitəsilə və ilk növbədə özünün tərəfdaşı olan Ermənistan vasitəsilə, digər tərəfdən Azərbaycan hökumətində təmsil olunmuş Rusiya pərəst çoxluq vasitəsilə, Qərb isə öz kapitalı, öz hərbi qurumları, yəni ilk növbədə NATO, özünün yenə də tərəfdarları olan dövlətlər, konkret halda deyək ki, Gürcüstan və Azərbaycanda olan az çox qərb pərəstlər, bu mərhələ çatıb. Və bunun hamısı da ola bilər ki, üzr istəyirəm, bunun hamısı da ola bilər ki, yenə də həmin məhz o bir vasitəçilik missiyası ad altında aparılsın.
Bəs bu prosesin sonunu necə görürsünüz?
Mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hesab edirəm ki, ən həlledici amil iqtisadi amildir. Və bu gündə tarix Azərbaycana bu amili tətbiq etməyə nadir bir şans veribdir. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən regionun aparıcı dövləti ola bilər. O hələ aparıcı dövlət deyil. Əgər dövlət korrupsiya içində boğulursa, ona iqtisadi cəhətdən aparıcı dövlət demək olmaz. Əgər Azərbaycan daxilindəki korrupsiyanı heç olmasa azalda bilərsə, minimuma endirə bilərsə, Azərbaycan iqtisadiyyatını liberallaşdıra bilərsə, Azərbaycan mülkiyyət azadlığına təmin edə bilərsə, çox cəsarətlə münaqişənin iqtisadi həlli modelinə stavka eləyə bilər və bu halda Azərbaycan udacaq, çünki kimin pulu çoxdursa o udur. Və salam. Amma Azərbaycan bugün buna hazır deyil. Bugün Azərbaycana gələn pullar tamam başqa təyinatlar üzrə sərf olunur. Burada nə ümummilli maraqlar, nə dövlət maraqları, nə strateji maraqlar nəzərə alınmır. Təəssüf ki, bu həqiqətdir.
Ələsmin bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunu. İdi Ərəstun Orucluya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəşirdən işitdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7